Демек хадис нені білдіреді? Мұсылман кісі өзіне қатысы болмаған істі немесе сөзді сөйлемеу қажет. Мұсылман кіруді арман ететін жәннаттың аты не? Фирдаус деген жәннат. Фирдаус жәннатына кіру ететін сипаттарды оқып көрдіңіздер ме бір? Не істеу керек екен Фирдаус жәннатына кіру үшін? Қызықсыздар, кіруді қалайсыздар, қалай кіру керек екен білу керек қой, жолында білу керек қой. Оху. Алла мұминун деген сүре бар Құран кәрімде. Мұминун. Мұминун сүресінде Фирдаус жәннатына лайық болғандарды айтады. Көп емес, алтақ сипат. Алтақ сипат. Бірінші намазды хушуғпен оқығандар. Екіншісі зекеттерін беретіндер. Үшіншісі тек Алла адалеткен ғана жолмен үйленетіндер, басқасына зинаға тағы басқасына түспейтіндер. Төртіншісі өзіне қатысы болмаған лаққан, лағу деген сөз бар. Лағу қазақша. Қазақша лағу деген сөз сол арабша сөзден шыққан. Құранда айтады, олар лағудан аулақ болатындар. Яғни лаққан сөзбен іс-әрекеттен аулақ болатындар. Одан кейін аманатқа қиянат жасамайтындар, бес уақыт намазына берік болғандар. Міне осылар мәңгі бақилық тұрақ болатын Фирдаустың мирасқорлары деп Алла айтады. Түк те қиын емес. Сияқты болып көрінеді негізі. Себебі кейбіреулер айтады, алтауы екен мұнда деп. Алтауына берік болып бір. Себебі Алла белгілі бір сый беріп жатса, оғанда кіру не? Ой емес, кез келген бақытына бұйыра береді. Сол мен бұны неге айтып отырмын? Фирдаусқа кіру үшін де сол төртінші сипат не болу керек екен? Лаққан бос сөз іс-әрекеттерден аулақ болғандар кіреді. Солай ма? Мысалы сен жақсы университетке түсу үшін не істеу керексің? Жақсы оқу керек. Военный академияға түсу үшін, әскери академияға түсу үшін не істеу керек? Спортпен. Мен дұрыс айтады, спортпен шұғылдану керек. Физика мықты болу керек. Әйтпесе, ілінбейсің. Дәл сол секілді жәннатқа кірудің де өз нелері бар. Сен Абекеңнің баласы екенсің деп сен кіргізейін деп тұрған ешкім жоқ. Сен бәленшенің інісі екенсің, көкөзі екенсің деген әңгіме жүрмейді өзі. Әркім өзіне лайықты несі болу керек? Сипаты болу керек. Осы сипаттың біреуі осы хадисте айтылып отырған. Өзіңе қатысы болмаған іс-әрекетте не болу? Аулақ болу керек екен.